तन मन काट काट सब आरती बेच अग्नि आप जलाई, बेच अग्नि आप जलाई। पक्का फेरी पानी तो जो दिल है सो खाई, जो दिल है सो खाई। कोई आन मेरा है मेरा प्रीतम प्यारा, किस पे आप बिताए,
हाँ किस पे आप बिताए,
हाँ किस पे आप बिताए। कोई आन मेरा है मेरा प्रीतम प्यारा, नानक गरीब ते पया दुआर है हर मेले हो वडियाई, हर मेले हो वडियाई। कोई आन मेरा है मेरा प्रीतम प्यारा, आप बिताए,
हाँ किस पह आप बिताए, हाँ किस पह आप बिताए,
हाँ किस पह आप बिताए, हाँ किस पह आप बिताए। कोई आन मिला माया मोह परम पै पुने सुत दारा संपीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाय एक अरदास एक अरदास पाठ कीर्ति गुरु रामदास राखो सरणा एक अरदास एक अरदास पाठ कीर्त की गुरु रामदास राखो सरणा ओंकार सतगुरु प्रसाद ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸੰਤ ਕਰ ਕਥਾ
ਹਰ ਅੰਗਤ ਪਿੰਡ ਮੇ ਲੋਇਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਆਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਾਟੀ ਲਾਇਆ मान तनु भिन्ना जन नानक मुस्कुर चकुलिया सब जन्म तान तन्ना
जन नानक मुस्कुर चकुलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस के देवते किए कतना लगी वार महला दूजा जी सोचंदा गुहे सूफड़े रात एते तन हुदिया ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੰਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਧੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿਠੋ ਚਾਉ ਦਤ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਹਿ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿਠੋ ਚਾਉ ਜਿਠੋ ਚਾਉ ਜਿਠੋ ਚਾਉ
ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇ ਵਹਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ
ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ ਮਾਰ ਜੀਵੈ ਮਈਆ ਧਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਪੁੱਤਰ ਤਰਿਆ ਧਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬੀਚਾ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ सच्चे तत् आखे लख करो सच्चे सवतान सच्चे सवजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आए न सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वडी ब्रेजा वड्डा नाम वडी ब्रेजा सतनिया वडी ब्रेजा निचल थाओ वडी ब्रेजा जाने आला वडी ब्रेजा बुझे सब पाओ वडी ब्रेजा पुछना रात वडी ब्रेजा पिया नान कान कतनी जा कीता करना सबर जाए महला दूजा
एरक सत्य की है कोठड़ी सत्य का विचवास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने काढ ले इकना माया विच निवास ए पे आखना जा पे जेत से आने रास नानक गुरमुख जानी है जा को आप करे परदास थोड़ी नानक दी उपाय कर लिख नाम कर्म बहाले ओख सती सत्य बड़े चुन वक्त कड़े जज मालिया काम पाए कूड़िया मोह काल है दुष्ट चल कर नाय किस गंगे हार गए से ठगण वालिया लिख नाम कर्म बहाल्या कर्म बहाल्या कर्म बहाल्या
पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना मैं धर्म बहाल्या उथे सच्चे ही सच निबड़े चुनवा कडे जजमालिया थावना पायन कुड़ियार मुँह काले दोजक चालिया तेरे नाए रते से जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना मैं धर्म बहाल्या
हम मूर्ख मुग्ध
शरणाग की मिल गोविंद लंगा राम राधे गोरपुर हर पाया हर भगत मंगा
मेरा मन तन शब्द विकासया
जाप अनंत तरंगा
मिल संत जन
हर पाया
नानक सत्संग सत्संग
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वे विस्मादी विस्माद भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद रंगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजो विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सवित विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्मा नेड़े विस्मा दूर विस्मा देख हाजरा हजूर वेख विडाण रहे विस्मा नानक बुझन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दसे सुनिए कुदरत बहुत सुख सार कुदरत पता लिया का सुन कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण के बांक कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनने कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अवमान कुदरत पौन पानी बै संसर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पा नानक हुकमेंद्र वेखै वर्ते ताको ताको अपने भोग भोग
कै होए पसमण पाऊ सदाया वड्डा हुआ दुनिया गल संगल कात चलाया के कण की कुवती है पहले का कर समझाया था न होए पौंदी हुन सुनिए क्या रुआया मन हमरे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
पौड़ी आप ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮਰ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦਿਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮੰਗ ਸਰਣ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਤਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੋ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਵ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨ ਚਿਮਕਤੇ ਗੁਣਵਣ ਪੂਰੇ ਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲਕਤਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਤਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਠੁੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਲੇਖਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦ ਕਰਦੇ
ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੁਗ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਹੋ ਲੋਕ ਸਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੂੰ ਟੁੰਡਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ
ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾਰ
ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਰਦਾ ਰਸ ਗੁਰਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਂਚਲ ਨਿਤਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਲਾਨ ਫਿਨ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾ ਚੱਕੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਖਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੇ ਤਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਮ ਗੋਪੀਆਂ ਗਮ ਕਾਨ ਗਮ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਜਹਾਨ ਸੇਖ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਰ ਜਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਤਲ ਵਰੋਲੇ ਬੁੱਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਪੋਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗੰਤਨੰਤ
ਬੰਧਨ ਮਨ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤਨ ਚੈ ਸਭ ਕੋ नट नट हसै पलै सिर उड़ना जाही सिदना हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तेरा निकार है ना लइए नरक न जाइए जीवन सब सिसदा देखा जय आंख गवाइए जिलुड़े चंगा अपना तर्पण हो नीच सदाइए जे दरवण पर हर दरवेश करे दियाइए को रहना परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए
पौड़ी नाव तेरा निरंकार है ना लइए नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा दे देखा जे अगवाइए जे लोड़े चंगा अपना करपन हुनी सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करेंदी आइए को रहे ना भरिए पाइए
पंथ दिशावा नित खड़ी मंत्र बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार चाली मेरे मन तन नाम मदार है हाँ मैं बिक जाली नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर शरीयत पर पड़क रहे बीचा बंदे से जे पवित्र बंदी वेखण कौ दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप पा तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बैका जोगी सुन प्यावन जेते अलख नाम करतार सूखा मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खरा बाविका एक हुंदा खाए चले ऐथा उतना पेकाई का जल थल जिया पुनिया लोआ आकारा आकार ओ जे आखे सो तू है जाने तना पे तेरी सार नान भगता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत्या पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पिकमियार कट पंडा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चट चट पवेंगे आ नानक जन करते कान किया सो जाने करतार पौड़ी
बिन सतगुर किने न पाए बिन सतगुर किने न पाए सतगुर जिया भर पियो कर प्रगट आख सुना सतगुर में सदा मुख है जिन विचों मोह चुकाया उन्हें विचार है जिन सच्चे सुचित लाया जब जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पाया बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिलिए सदा मुख्य जिनी विचो मोह चुकाया उत्तम ए विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया
सतगुर का जो सिख अकाए गुरु सतगुर का जो सिख अकाए सुफल के उठ हर नाम के आवे सुफल के स्नान कर अमृत सर I know.
उठ गया हर नाम ते आवे दुसास गिरास ते आए मेरा हार हार जो सास गिरास ते आए मेरा हार हार सो गुर सिख गुरु मन पावे गुरु मन पावे जो सास गुर आखाए गुर सतगुर का जो सिख आखाए सुफल के उठ हर नाम के आवे सुफल के नाम पिया गुर सतगुर का जो सिख आखाए गुर सतगुर का जो सिख आखाए ज्ञान होवे मेरा स्वामी जिसनु ज्ञान होवे मेरा स्वामी गुरु उपदेश सुनावे किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे नानक तूर मंगे किस गुर सिख की जन नानक तूर मंगे किस गुर सिख की जो आप जपे अब नाम जपावे नाम जपावे गुर सतगुर का जो सिख आखाए गुर सतगुर का जो सिख आखाए सुफल के उठ हर नाम ते आवे सुफल के उठ हर नाम ते आवे उद्यम करे पल के पर भा पल के पर भाती
उद्यम करे पल के पर
उद्यम करे पल के पर भाती
स्नान करे
अमृत सर नहावे अमृत सर नहावे गुर सतगुर का जो सिख अखाए गुर सतगुर का जो सिख अखाए
पल के
उठ हर नाम ते आवे पल के उठ हर नाम ते आवे सतगुर का जो सिख अखाए सतगुर का अखाए
गुरमुख प्यारे आए मिल
मैं जीव सुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस सुने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने मूर्ख कारे लाया नानक हर कमे हर कमे
श्लोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लाया हौच खटिया हौच गया हौ विस त्यार कुड़ियार हौच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसै हौ चुरो है हौ भरिए हौ तोवे हौ च जाति जिनसी खोवे हौ च मूर्ख हौ विसणा मोख मुक्ति सार न जाना हौ च माया हौ च छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बुझे तांदर सूझे ज्ञान विहुणा कत कत लूझे नानक हुक्म लिखी लेख जिहा विख तिहा विख महला दूजा
हमें क्या जात है हमें कमी कमाए हमें ही बंदना फिर जो में पाए हमें कितों पर जैक किस निमे जाए हमें ये हो हमें पैक फराज हमें दीर्घ रोग है हमें दीर्घ रोग है रूपी सुमाहि कृपा करे जी अपनी ता गुरु का सुत कुमाहि नानक है सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सिखी संतो कहि जिन सचो सच ते आया हो निमंद पैन रखियो कर सुखेत कर्म कमाया हो नि दुनिया तोड़े बंदना अन पानी कूड़ा काया तुम शिशी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया
अमृत पिनी देहोरी अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शक गुर तुठे हर पाया चूक
ਕੱਖ ਟੱਪੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਗੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਟਿੱਕੇ ਹਰ ਟਿੱਕੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਚੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਲ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾਹਾਂ ਅੰਡ ਜੇਲ ਉਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਹਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਆਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਵਾਰ ਅਪਹਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਹਿ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਪਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਪਟੀਠਾਂ ਸਹਿ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁੱਤੀ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ
ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਂ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਲੱਖ ਸੁੱਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਤੁਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੜ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮੱਚੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕੋ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਗਏ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਤ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਿਖ ਚੁਕਣਿਆ ਤੇ ਤਾਕਣਿਆ ਬੋਤੀ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ ਬੋ ਭਿੱਖ ਕੀਆਂ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਹੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਦ ਗਵਾਇਆ ਬੁੱਧ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨਾ ਪੈਰੇ ਅੰਸ ਕਹਿਰੇ ਮੂਲ ਬੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਤਾ ਪਾਗਿਓ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕੁਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਛਿਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗੁਹਾਈ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਕਿਸਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿਬ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਿਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੁਸਕਵਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਪੱਤਰ ਨਾਉਂਦੇ
ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂਦੇ ਕਮੂੜਾ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀ ਸਜਾ ਹੋਰ ਮੁਕਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸਾਜਿਆ रित वास हर थारा जो पावे पांडे विच वस्तु सानिकले क्या कुकर है विचारा जनानक को हरि बखुशिया हर भगत पंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ा ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग तरनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियों कूड़ डोबै पूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच्चा पर जानिए दर्द सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्चा तोए सच्चा पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रहसीय ता पाए मोख द्वार सच्चा पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के बिच दे करता बियो सच्चा पर जानिए जा सिख सच्ची पुन दान करे सच्चता पर जानिए दया तुम तीरथ करे निवास सतगुरु नो पुछ कै बैरह करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कटे तो नानक बखाने बेनती जिन सच पल हो मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई
है हमका गुण तेरे बिटरे स्वामी तू अपरे
अपारो राम राजे प्रणाम सला है दिन रात एहा आस नदार
हम मूर्ख किछु न जानवा
का दास है हर दास बनहारो
बनहारो।
श्लोक महला पहला। सचकाल कूड़ वर्त्या कल काल बेता बियो बीज पत ले गए अवको उगवे दाल जे एक होए ता उगवे रुते हुरत होए नानक पाहे बाहरा कूरे रंग ना सोए पै विच खुम चढ़ाई है शरम पाहो तन होए नानक भक्ति जे रपै नानक भक्ति जे रपै कूड़े सोई ना कोई महला पहला।
लापा दो राजा मेहता कूड़ हुआ सकदार काम ने सत पुछिए वे बेकरे विचार अंधी रीति ज्ञान ही पाई परिमरदार ज्ञानी नचे है वाजे वाव है उपरे सिगार उच्चे कुक है वादा गाव है जो दगा विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो चित सजे करे प्या धर्मी कर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जितना जान है छट बै करवार सबको पूरा आपे हुए घट ना कोई अख है पट पुआना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला।
भजी सब जग नानका सता वेखै सोए सबनी शाला मारियां करता करे सोए अगै जात ना जोर है अगै जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से की पौड़ी
तुर कर्म जिना कतुद पाया ता किन्नी खसम से आया न जंत पे बस किस नाही तुद वे की जग तो पाया एक रूप मिले एक आप तुद खोया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहज ही सत समाया सत समाया सच समाया शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जनक दास हर कांडिया हर पैजर खाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पहया जा सुखता न होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता अकाल कला भरपूर रहया सच्चा साहब सिर सालो जिन की सो पार पाया कहो नानक करते किए बातां जो किस करना सो कर रहा महला दूजा
योग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद ब्राह्मणे खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र संप्रदाय करता है सब शब्दों एक शब्द जे को जाने भे नानक ताका दास है सोई नहीं जो महला दूजा
ए कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वास देव से को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो
पौड़ी पड़िया हो गुणगा ताहो मी साधन मारिया जे अकाल कहलना एवे हो ना पचारिया ऐसी कला न खेडिया जित दर गए गया हारिया पड़िया अति भूमिया विचार गए विचारिया
मोटले सो अगे मारिया अगे मारिया अगे मारिया
पड़िया होवे गुनागार ताहो मी साधना मारिए जेहा काले कलना तेवे होना उपचारिए ऐसी कला न खेडिए जिधर गए गया हारिए पड़िया ते होमिया विचार अगे विचारिए मुँह चले सो अगे मारिए
ਕਬ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਭੁੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਅੰਨ ਖਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅਭਾਏ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ
ਚੱਤਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਗੈ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਗੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਖਾਏ ਬਚਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖੀਰ ਮੁਖ ਖਾਏ ਹਿਰਦੇ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੇ ਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਏ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ
कच पाता जन नानक प्रीत जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी हर दर्शन देहो हर आस
शब्द मन मानिया अब तीज पतिना गुरु नानक सच नीव साज सतगुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुरु रामदास अपरंपर मीना खैर गुड़ा किया हर राय संतोष समाचरिया बिमल बुद्ध सदगुर समाना आजो नी संभवे सो जस कल कवियन बखाणियो गुरु नानक अंगद वरियो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वरियो पारस परस प्रमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजो नी संभव कै पंजन पर दुख निवार अपार अनंभव अगे गहन ब्रह्म प्राद दहन शीतल सुखदातो असंभव उद्वे पुरख पूरण विदातो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गोरे जिन पारस परस मिलायो
जग अंदर मंदर भाग जुगत थिव रहता गुर पूरा पाया बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पंजन पर तीर निवारण कल सहार तोहे जास पकता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा हर भगता
त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारन शब्द सार हर सम उदार अहमें निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुट्ट सतवंत हर नाम मंत्र नव निदन निखुट्ट गुर रामदास तन सर्व में सहज चंदोवा पान्यो गुर अर्जन कल उच्चरे तै राज जोग रस जान्यो
निरपो मान्यो लाख में अलख लिखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपार सार सो पर परायो गुर गम प्रमान अजर जरयो सार संतोख समायो गुरु अर्जुन कल उच्चरे तै सहज जोग निज पाए हो अम्यो रसना बदन बरदात अलख अपार गुरसूर शब्द खोमे निवारो पंचाह हृदलो सुन सहज निज कर सहारो हर नाम लाग जग उदरो सतगुर हृदय बसायो गुर अर्जन कल उचर तह जन कह कल से दीपाय
सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चाल नहीं ने जाना निशान सतगुर शब्द सुवारो पौजल सायल से नाम रिका बोहता तो सतगुर हंगे नाम लाग जग उदरो जगत उदार नाम सतगुरु तुठे पायो अब नाहे अवर सरकाम बार अंतर पूरी पड़ी अब नाहे अवर सरकाम बार अंतर पूरी पड़ी
ज्योत रूप घर आप गुरु नानक कायो ताते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर तिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर रामे दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बाण मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिको नैन
सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक थोर प्रगट ज्योत जग मगै तेज भू मंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेत रहो
जब लो नहीं पार मिला रुदाय तब लो परमते फिरते बोतायो कल को समुद्र में बूढ़ते कबू मिटा नहीं रे बीतायो तत विचार जय मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गरबना आयो
किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्याल पूरया अमृत मीठे जाके बचना मान ब्रह्माद कुरुद्राधिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सत्संगत से ती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना
कल समुद्र पैरूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसा संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेखे अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानो पायो ते समसर सोई तरन गगन नम खंड मह जो सब रूपी रहो पर पान मथुरा कछ भेद नहीं गोरे अर्जुन पर तख हर
जय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढुलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुर मोयो
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो रहस्य कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपे असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपे काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो शत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन को दे आयो
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपराध सर परिया अकत कथा अमरापुरी जिस देसो पावे एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बनिया
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पौ ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने हम अव गुण भर एक गुण नागी अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखोश एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया एहनिस सहज सुबाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय हुवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठी सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नादावे सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नादावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी ਗੁਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰਿਆ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਓ ਬਾਰਿਕ ਸਤਗੁਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰਿਆ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਓ ਬਾਰਿਕ ਸਤਗੁਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਉਬਰੇ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਾਹਰ ਫੁਨ ਸੁਖਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਏ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲਾ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਾਹਰ ਫੁਨ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਏ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੁਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰਿਆ ਰਾਖ ਨਿਹਾਰੈ ਰਾਖਿਓ ਬਾਰਿਕ ਸਤਗੁਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ
ਅਸਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਰਥਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤ ਰਜ ਤੈ ਕਾ ਜੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਤ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਂਖਿ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚਮੇ ਆਚੇ ਸਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸੁਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਮੇ ਸੋ ਨਾਲੀਏ ਪ੍ਰਸਤ ਜਾ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਕੰਤਰ ਪਾ
ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਨ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰਬਨ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਪਹਿਆ ਨੀਲ ਬਸਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਹੋਏ ਸਟਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਲੁਕਾ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆ ਤਿੰਨ ਇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਬੁਝ ਲਵੇ ਤੂੰ ਬੇਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜੰਦੀਆ ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬੰਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੀ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫਿਰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਆਤਮੁੱਚ ਓਏ ਜਿਆ ਵੈ ਅਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੀ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੈ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ਕੈਥੀਐ ਜਰਦੈ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਫੁਕ ਨਿਚੋ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ
ਛੱਟ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਮਕੀ ਅਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਰੋਜ਼ ਕਚਾਲਿਆ ਕਾਂਜ ਸਹਿ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਾ सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किया है मन पांदे रा पीरे अगे जावना नंगा दोजक चलिया ता दिसे खरा डरावना कर अवगन पछतावना कर अवगन पछतावना
जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा
जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा तो जन तीरज पावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा तो जन तीरज पावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा
ना दिस मालो रे सतगुर पेटल देवा नाद समालो रे सतगुर पेटल देवा सतगुर पेटल देवा सतगुर पेटल देवा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जय तिल मिल कारद संता कह अनहद शब्द बदनता जय तिल मिल कारद संता कह अनहद शब्द बदनता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी मैं गुर प्रसादी जानी मैं गुर प्रसादी जानी जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा तौ जन तीरज पावा तौ जन तीरज पावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा रतन कमल कोठरी चमकार पीजल कही रतन कमल कोठरी चमकार पीजल कही नेर नाही दूर निज आत्म रह भरपूर नेर नाही दूर निज आत्म रह भरपूर निज आत्म रह भरपूर निज
आप में रह भरपूर जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा कौ जन धीरज पावा कौ जन धीरज पावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जह अनहत सूर्य उजारा तह दीपक जल संसारा जह अनहत सूर्य उजारा तह दीपक जल संसारा गुर प्रसादी दानिया जन नामा सहज समानिया गुर प्रसादी दानिया जन नामा सहज समानिया जन नामा सहज समानिया जन नामा सहज समानिया जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा कौ जन धीरज पावा कौ जन धीरज पावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा नाद समायलो रे सतगुर पेटल देवा नाद समायलो रे सतगुर पेटल देवा नाद सुना लो रे सतगुर पेटल देवा नाद समाए लो रे सतगुर पेटल देवा सतगुर पेटल देवा सतगुर पेटल देवा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा जब देखा तब गावा कौ जन धीरज पावा कौ जन धीरज पावा कौ जन धीरज पावा कौ जन धीरज पावा जब देखा तब गावा 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 कोई गावे रागी ना जी बेदी वो पात कर नहीं हर हर पीवे राम राय जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजे तुहार तेरा सब को सब तुटे उपाय राम राजे किस हाथ की सैद किस नहीं सब चले चलाए जिंदु मेले प्यार से खुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम कराए
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एज न्यू जी का है ता पांडे खात ना ए तुटे नाम लगे ना ए जले ना जाए तन समान स्नान का जुगल चले पाए चौकड़ मल अनाया वे चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थे
ਤੰਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਤੱਕੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੁ ਕੱਤੀਏ ਬੰਨ ਵੱਟਿਆ ਖੂਬ ਕਰਾ ਰਿੰਡ ਖਾਇਆ ਸੱਪ ਆਖੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀਏ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁੱਟੀ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਤਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੇ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗੁਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਲਿਆ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਲ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਗੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਕਾ ਸਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇ ਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਇਆ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ
ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸੁਣਾ ਗਲਾ ਸੁਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ
ਸਾਚੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ
ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨੁ ਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਫੁੱਕਾਂ ਸਭ ਗੁਆਈਆਂ
ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ
ਸਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ
ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ
ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਭ ਦਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਸਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ
ਤੂੰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੋ ਆਜ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅਨਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਪਾਪੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
रोग सुनता प्युकरे शक्ति बाणी
संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी
सुनते पनीत कहती पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे
अनहद पूरे
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे
वाजे अनहद पूरे।
बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताई सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दर दर ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देव चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जे सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित्या विच त्यावण का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रश आरियात देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਡ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
अमृत संच अमृत संच अमृत संच अमृत संच परों के आर तौ मालिक हो 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 अमृत संच अमृत संच कर हर हट माल पिंड परो किस फीतर मन दो कर हर हट माल पिंड परो किस फीतर मन दो कर हर हट माल पिंड परो किस फीतर मन दो कर हर हट माल पिंड परो इस पीतर मन जो अमृत सिंचो भरो के आर तौ मालिक हो अमृत सिंचो भरो के आर तौ मालिक हो अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत सिंह परो के आर तौ मालिक हो 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 अमृत सिंह अमृत सिंह साल ग्राम बिप पूज मनाओ सोकृत तुलसी माला साल ग्राम बिप पूज मनाओ सोकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करो दयाला राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करो दयाला अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत सिंचो परो के आर तौ मालिक हो तौ मालिक हो सिंचो अमृत सिंचो काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो जन्म गवावो काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो जन्म गवावो काटी तक दीवाल काहे कटलावो काहे कटलावो काटी तक दीवाल काहे कटलावो काहे कटलावो अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत सिंचो परो के आर तौ मालिक हो 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 अमृत सिंचो अमृत
संतोष काम क्रोध दोए करो बसोले गोडो धरती पाई काम क्रोध दोए करो बसोले गोडो धरती पाई ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पाव किरत न मिटे अजाई ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पाव किरत न मिटे अजाई अमृत संतो अमृत संतो अमृत संतो अमृत संतो
परो के यार पाओ माली के हो
पाओ माली के हो पाओ माली के हो पाओ माली के हो पाओ माली के हो अमृत संतो अमृत संतो बगले ते फुन हंस लाओ जे तू कर दयाला बगले ते फुन हंस लाओ जे तू कर दयाला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला अमृत संतो अमृत संतो अमृत संतो अमृत संतो परो के यार तौ माली के हो 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 अमृत संतो अमृत संतो कर हर हट माल पिंड परो इस पीतर मन जोवो कर हर हट माल पिंड परो इस पीतर मन जोवो कर हर हट माल पिंड परो इस पीतर मन जोवो कर हर हट माल पिंड परो इस पीतर मन जोवो अमृत संतो परो के यार तौ माली के हो अमृत संतो परो के यार तौ माली के हो अमृत संतो अमृत संतो अमृत संतो अमृत संतो
परो के यार तौ माली के हो
तौ माली के हो तौ माली के हो तौ माली के हो तौ माली के हो तौ माली के हो तौ माली के हो तौ माली के हो तौ माली के हो
गावे राधी ना जी बेटी बपात कारण हर
पीजय राम राधे जिन अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिन नानक गुरु के दास है हर भक्त हर लीज हर लीज
श्लोक महला पहला
ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਸਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੈ ਕੁਤੇ ਬਾਸਨ ਤੁਰਕਾ ਪਹਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਅਜਾਇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਇਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵਿਓ ਈਸਾ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਹਾ ਸਰਮ ਕਰਮ ਕਾਡੇ ਰਾਜੂ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਚਿਰ ਤੋਤੀ ਕਾਕਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮੱਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮੱਤ ਪਿੱਟੇ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁੜੀ ਪ੍ਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਟੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਇੱਕ ਨਦਰੀ ਲਾਏਗਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਬੜੋ ਬੜਾ ਬਣੇਰੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਂਦਾ ਰੱਬ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਹੁਕਰਾਂਦਾ ਕਰ ਮੰਗਨ ਪਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਦਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਕਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸੇ ਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਤੁਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਤੀ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੂ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖੋ ਸੈ ਨਿਤਨ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਐ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣ ਪਾਉਣੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ
ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਇਆ ਚੀਤ ਕਰਮ ਭਾਵੇ ਹਰ ਪੂਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਕਮਰਨ ਵਸਾਇਆ
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਪਾਲ ਪਈ
जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा।
श्लोक महला पहला जेकर सुख मनिए सब ते सुख हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अनके जिया बाय ना कोई पहला पानी जीव है जित हरिया सब सो सूत क्यों कर रखी है सूत पवैर सोए नानक सूत के एव ना उतरे नानक सूत के एव ना उतरे ज्ञान उतारे तो ही महला पहला।
मन का सूत किलो बुहे जेवा सुतिक कु अखी सुत वेखना पत्रिया पत्न रू कनी सुत कन पहला चबारी खा नानक साया जमी बदे जंपुर जाए सब सुख सम है दूजे लगे जा जमन मना मैं पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितो नो रिजक समाए नानक जिनी गुरमुख बुझिया ना सूतक ना पौड़ सत वड्डा कर सलाईया जिस विच वड्डियां वड्याईया समझन दीवाईया जा किस बाड़ा कमन वसाईया तर हुकम सहात तर विच मार कड्डियां बुरियाईया सह दुख नानक पाईया नानक पाईया नानक पाईया
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाईया जिस विच वड्डियां वड्याईया सह मिले तनदरिया जा तिस पाणा ता मन वसाईया कर हुकम अस्क हथ धर विच मार कड्डियां बुरियाईया सह तुठै नौ निद पाईया सह तुठै नौ निद पाईया।
तुमरे वो गोविंद रावण जो तुमरे वो गोविंद रावण जो तुमरे वो गोविंद रावण जो जित रवे सुख सहज को रवे सुख सहज भोग तुम रव हुक बिंद रावण जोग तुम रव हुक बिंद रावण जोग सकल इच्छा जप पुनिया गोविंद रावण जोग तुम रहो गोविंद रावण जोग कर कृपा नदर निहाल
कर कृपा नजर निहालिया अपना दास आप संभालिया अपना दास आप संभालिया अपना दास आप संभालिया अपना दास आप संभालिया तुम रब गोबिंद रावण जोग तुम रब गोबिंद रावण जोग तुम रब गोबिंद रावण जोग सेज सुहावी रास बली सेज सुहावी रास बली आए मिले प्रभ सुख धनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगणना विचारिया मेरा गुण अवगणना विचारिया प्रभ नानक चरण पुजारिया प्रभ नानक चरण पुजारिया प्रभ नानक चरण पुजारिया तुम रब गोबिंद रावण जोग 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 जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग तुम रब गोबिंद रावण जोग तुम रब गोबिंद तुम रब गोबिंद तुम रब गोबिंद रावण जोग
हर हर नाम जपन के कृष्ण कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए नानक मन तम सुखी हो अंते मिले गोपाल
हर कलम ते आए कै हो रिया पाए कर्म खंते पाई है एक सुहाए बंत ते बन वाले आए अमृत फल पाए मेरे साधु सुकूप जाए लति सब शाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ ना नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ ना पाए
बसंत की वार महल पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ते है कै हो हरिया पाई कर्म लखन ते पाई है हेरु सुहाई वाण त्रिण त्रिपौन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब शाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौना ताई नानक सिमरा एक नाम फिर बौना ताई
जीत लए महाबिखादी जीत लए महाबिखादी सहज सहेली बाण कहो नानक मन पया परदासा पाया पद निर्वाण
पंजे बद महाबली कर सटक हो अपने तरह पाए न बिच दे कोड़ो रूप सुसा मिट के न तन मन रो जन रह नाम पे आए ना फिर पाए ना
ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ,
ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ।
ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖੜਵਾ, ਰੋ ਸੋ ਸਾ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰਵਾ, ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਹੋਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ,
ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਈ ਰਹਿ ਮੇਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ, ਚਰਨਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੰਕੇ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੋਹੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪੰਨ, ਸਲੋਕ ਹੱਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹ ਲਗਾ ਦੋ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸੰਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰੈ ਬਿਰਣਾ ਵਰਸਕਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਹਿ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪਣ ਜੰਮੀਏ ਪਣ ਜੰਮੀਏ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵਿਆ, ਉਹ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਤਲੇਰਾ, ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਏ ਬਦਾਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ, ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਪਾਗਾਂ ਰੱਖੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭੂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ,
ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਤੁਨ ਕੱਢੀਐ ਤਾਪ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜੜ ਨਾਹੀ ਅਜ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮਦਕ ਸਨਾਤੀਐ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ, ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ, ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ,
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਵ ਹਰ ਨਾਮ
ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿੱਠਾ,
ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਟਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁਕਤਾ ਮਨ ਮੁਕਤ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ ਮੁਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਉੱਤੇ ਪੈਦ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਸੀਟ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਜਿਨ ਪਟ ਦਰਬਾਰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਭੁਖਤ ਮੰਗਾਂ ਜਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ, ਦੀਵਾਨੇ ਕੁਕਲ ਮਿੱਕਾ ਹਮਾਤਮਾ ਮੇਰ, ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀਰ ਟੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਉ ਤਿਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ
ਕੀਓ, ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਧਾਰੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਐਸ ਕਰਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ,
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਵਾਰੀਐ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, अपने हाथी अपना अपने हाथी अपना आपे ही काज सवारी है।
जिन फिटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम गुरड़ावे राम राधे
कृष्णा भुख सब उतर जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ नावे नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम कर।
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लग जा नानक आशक सादी रह समा चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आशक ना आखिए जिलिखै वरत सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दोवें करे मदो पुठा जाए नानक दोवें कुड़िया थाए ना काई पाए पड़ी
जिससे भी है सुख पाई है सो साहिब सदा समाई है कीता पाई अपना साकाल बुरी क्यों करी है मदा मूल लकी चाहिए ते लंबी नजर निहाली है जिसर ना नहारी है ते भी हाँ पासा सहाली है पिछला है ऊपर ताली है ऊपर ताली है ऊपर ताली है
जिन गुरमुख नाम से आया तिना फिर
बिघ्न ना हुई राम राज जिन सतगुर पुरख मनाया तिना पूजे सब सोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया
तिना मिलिया हर सोई हर सोई।
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गारबवार गला करे कनेरिया खस न पाए साध आप गवाए सेवा करे तांक्ष पाए नानक जिसन लगा तिस मिलै लगा सो प्रवान महला दूजा।
जो जिहो सुखवे मुका क्यावा बीजे बिख मंगे मकवे कोई न्या महला दूजा
नाल एयाने दोस्ती कदे ना आवे रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा।
नाल आने दोस्ती वाडा रुसोने पानी अंदरली जो किसदा था ना थो महला दूजा।
होए आना करे काम आरना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास थोड़ी चक्र लग चक्री जे चले खसम पाए हो खसम अगली हो वजो पे दूना खाए खसम तै बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए बजुक वाए अगला मोहे मोह पाना काए जिस तर तकावना जिस कही ऐसा बास नार कुछ चले नार खसमू चले अरदास चले अरदास चले अरदास।
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरमत इसनू अगली ओ वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी गवाए अगला मुंह मुंह पाना खाए जिसदा दिता खावना किस कही ऐसा बास नानक हुक्म ना चले नाल कसम चले अरदास।
अंतर गुर मुख प्रीत है तिलहर रखन हारा राम राजे
ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਤੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਢੀਐ ਜਿਸ ਸੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰਾਇ ਸਾਸਤੀ ਫੇਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹੈ ਵਿਸਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰਾਇ ਕਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਰਨਿਸਾ ਕਰਨਿਸਾ ਕਰਨਿਸਾ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਚ ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀੜਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀੜਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀੜਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀੜਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀ ਪਰੋ ਹੋ ਲਖੀਣਾ
ਨੀਤ
चेकुला जुलाहरा रविदास सुबंता तोरनीत तिनका की माया संग प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया बुतकारिया सैन नाई बुतकारिया
सुन कै जाट रो ए बिंद सुन कै जाट रो उठ भागी ती लागा मिले पर तक गुसाइया मिले पर तक गुसाइया
आया राम रज धरनाथ से दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकारी अनिंद का पिठ दे नाम दे मुख लाया जन नानक सार शिविया अंत ले चढ़ाया जन नानक सार से
आपे भांडे साजना पे पूर्ण दे एक नीम दूध समाई चुले रहन कड़े एक निहाली पै सवन एक उपर रहन कड़े तिना सवारे नानका जिनका नजर करे महला दूजा
आपे सजे क्रिया जय फिर रखिया सुच जंतु पाए देखे था प्योता किसनू कहिए नानका किसनू किसनू कहिए नानका सब किच आपे
सब किच आपे आप बड़ी बड़ी गमड़िया
ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਚ ਕਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਗਾਏ ਸੋ ਕਰਜੇ ਸਹਿਰ ਜਾਇਰ ਜਾਇਰ ਜਾਇ ਸੁਣੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਆ ਰਿਸ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਲੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾਏ
ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸਭਿਥਾਂ ਡਿੱਠੇ ਸਭਿਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭਿਥਾਂ ਸਭ ਥਾਂ ਬਦਹੁ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਸੋਹਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਹੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭਿਥਾਂ ਡਿੱਠੇ ਸਭਿਥਾਂ
ਡਿੱਠੇ ਸਭਿਥਾਂ ਡਿੱਠੇ ਸਭਿਥਾਂ
ਡਿੱਠੇ ਸਭਿਥਾਂ
ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕਛ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚਰ ਤਾ ਸੱਚ
ਕਿਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵੈ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵ ਤੈਨ ਤੈਨ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਪਲ ਸੁਹਾਵਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦੂਸਰਣ ਲਾਵੇ ਸਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ
ਸਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੈ ਜੀਵਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਪਗ ਸੁਹਾਵੈ ਅਗਮ ਗੁਟ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਵੈ ਸਚ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ ਸਚ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ
ਸਗਲ ਜਗਤ
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਰੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਖਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾ ਨਾਨਕ
ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਥੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।